Yle Areena.
Todella vanhat ihmiset, kuten minä, muistavat, kuinka kaupoissa palvelutiskillä myyjä jauhoi lihaa ja siivotti lauantai-makkaraa ja olen ostanut myös irtomaitoa meijerin vieressä olevasta maitokaupasta. Sitä kannettiin semmoisella hinkillä. Kupittaan City Marketin kauppias Hannu Aaltonen, mikä on teidän varhaisin muistikuvanne kaupassa käynnistä?
No, kaupassa käynnistä on tietenkin, kun oma isä oli kauppias, niin muistan ihan tuossa 1960-luvun alussa, kun meillä oli kauppa itse asiassa samana vuonna avattu, kun oma itse syntynyt, niin mulla on muistikuvat vielä siitä kaupasta. Mä olen varmaan ehkä 3-4 vanhaa, niin muistan hyvin vielä ne hajut ja maut ja tuoksut, mitkä siellä kaupassa oli. Et se on se niin kuin ensimmäinen kauppa, tämmöinen muisto, koska siellä vietettiin myös paljon aikaa silloin lapsetani.
Niin, siis myytiin tämmöistä niin kuin irtotavaraa, että tämmöiset pakkaukset yleistyivät sitten vasta niin kuin valintamyymälöiden mukana.
Kyllä, joo, mutta esimerkiksi maitopussi oli siellä jo silloin myynnissä 60-luvulla. Muistan hyvin tämmöinen, mun ikäluokan ihmiset muistaa, kun ostettiin maitoa pusseissa. Mutta muistan myös valiomyymälät, joita oli silloin aikanaan Turussakin.
Miksi aikoinaan itse halusitte kauppiaksi?
No itse asiassa mä en halunnut kauppiaksi, vaikka mä oon kauppias suku, eli mun isäveli, iso isänäiti, serkut on ollut kauppiaita, veli on ollut kauppias, niin mua ensimmäiseksi ei ollut kauppius se mun ammattimielessä, vaan mä oon aina ollut kiinnostunut kaikista mainostoimistoa ja mainostamiseen liittyvistä asioista. Ja pyrin sitten tuonne kauppakorkeakouluun ylioppilaskirjoitusten ja armeijan jälkeen opiskelemaan, enkä päässyt. Sieltä sitten ihmettelin vähän aikaa, että mitä tekisi, kunnes olin yhdessä seminaarissa tuo Brysselissä ja siinä samalla pöydän ääressä istui illalla yksi kaveri, joka tunsi yhden kaverin Amerikasta ja sitten sain sitten muutama viikko sen jälkeen kysymyksen, että haluaisinko lähteä Amerikkaan opiskelemaan kaupankäyntiä. Ja mä vasta silloin siinä yli 20-vuotiaana itse asiassa päätin, että mä alan kauppiaksi. Mulla oli kyllä muut ajatukset mielessä.
Aloititte City Market-historian nuorimpana kauppiana vuonna 1990 Raumalla. Se oli suuren laman alkua, niin miten selvisitte niistä lamavuosista?
Se oli hurja aika, koska Rauma oli silloin varmaan työttömyysasteessa yksi Suomen kovimpia paikkakuntia. Siellähän oli paljon teollisuutta ja paperitehtaita ja telakkakin. Mutta tämä ruokakauppa on kuitenkin semmoista, että oli lama tai ei, niin tämähän on niin kuin maratoni, että ei ole mikään pikajuoksu. Että ei, ihmiset aina syö, että se on kuitenkin aika varma ala sitten miettiä ammattia. Jos sä lähdet ruokakauppiaaksi, niin tietää, että ei asiakkaat ainakaan lopu, kun hän hoitaa asiansa vaan kunnolla.
Mutta se, mitä ihmiset ostivat, niin varmaan muuttui hetkeksi.
Kyllä se muuttui ja mä yritin itse asiassa tuoda Raumalle vähän semmoisia uusia tuotteita, mitä oli Turussa tottunut myymään. Ja esimerkiksi mozzarella-juusto oli semmoista, mitä ei Raumalla vielä ollut kukaan myynyt ennen mua. Ja sama tämmöiset, muistan yhdentäkin tarinan, tämmöiset mini-banaanit, jotka oli vähän niin kuin hienompaa tuotetta kuin ne isot bananit, niin paikallinen luottamusmies Rauman telakalta soitti mulle, että kuule poju, että me halutaan täällä kunnon bananeja, eikä mitään pikkupananeja. Mä oppisin aika äkkiä, että miten Raumalla kuuluu käyttäytyä. Että se oli aika perussettiä, mitä siellä myytiin.
No sitten myöhemmin toimitte kauppiana Lahdessa, kun sitten aloititte Kupittaan City Marketin kauppiana vuonna 2000. Niin kun ajatellaan just näitä ruokatottumuksia, pienet banaanit eivät aluksi oikein käyneet kaupaksi tai niitä ihmeteltiin, niin miten ruokatottumuksemme ovat muuttuneet näiden vuosikymmenten aikana?
Ne on muuttunut tosi hurjasti. Et ensin täytyy tietenkin sanoa nämä paikalliset erot, eli lahtelainen asiakas syö aika paljon eri tavalla ja erilaista ruokaa kuin Turussa. Eli siellä syötiin esimerkiksi paljon ruisleipää ja hyvin paljon eineksiä, paljon enemmän kuin täällä Lounais-Suomessa. Ja siihen aikaan tuotteita oli vain kaupoissa. Meillä oli noin 6000 tuotetta, kun tänä päivänä on se noin vajaa 40 000. Tarkalleen taitaa 38 000 olla tällä hetkellä ruokatuotteja City Marketissa. Niin se oli aika erilaista tarjousvetosta. Aika lahtilaiset tykkäsivät juosta tarjousten perässä kyllä ja sen huomasi, että se kaupankäynti oli hyvin erilaista.
Teillä on muitakin ennätyksiä kuin Suomen nuorin City Market-kauppias, nykyisin teidän johdollanne toimiva ja omistama Turun Kupittaan City Market on ollut ajoittain myynniltään jopa Suomen suurin City Market. Nämä kai vähän vuosittain muuttuvat.
Joo, sen verran historiaa, että oli vähän toinen valuuttakin, eli 85-86 vuonna, niin Kupittaan City Market oli ensimmäinen kauppa Suomessa, kun myi 100 miljoonaa markkaa. Ja se oli aika iso juttu silloin kukaan ei ollut sitä Suomessa vielä myynyt. Ja sitten tuli paljon uusia marketteja, alkoi tulemaan automarketteja. Helsingin Stockmann oli kova kilpailija kokonaismyynniltään ja nyt uudelleen ollaan sitten niin kuin Suomen toiseksi suurin ruokakauppa tällä hetkellä ja suurin K-ruokakauppa.
No aina sanotaan, että liikepaikalla on merkitystä, että missä se kauppa sijaitsee, mutta paljonko sitten kaupan johto voi vaikuttaa siihen menestykseen?
Liikepaikalla on tosi iso merkitys. Esimerkiksi pienemmissä kaupoissa 100 metriä voi olla merkitsevä ero. Eli jos kauppa on väärässä paikassa, niin se on väärässä paikassa ja se ei siitä oikein muutu. Mutta sitten kun tullaan siihen, että jos liikepaikka on kunnossa, niin kauppiaan merkitys sen kaupan menestymiseen on tosi iso. Mä väittäisin, että se on jopa 30-60% sen kaupan myynnistä. Siis 30% itse asiassa kumpaankin suuntaan, se voi pienentää tai se voi kasvaa. Ja kyllä ainakin meidän systeemissä on huomattu, että kauppiaan merkitys on todella, todella suuri.
Hannu Aaltonen, haluatteko paljastaa samalla kilpailijoille, että mitä pitää tehdä?
No se, tämä ei ole mitään salatiedettä itse asiassa, niin aika paljon pitää niin kuin kuunnella asiakkaita ja selvittää ensin, että minkä tyyppisiä asiakkaita on ja mitä heille tarjoaa. Johtaminen on tänä päivänä aika tärkeää, että silloin kun mä aloitin, niin mun ensimmäisessä kaupassa oli 18 työntekijää ja tällä hetkellä mä maksan palkkaa 170 työntekijälle. Ja meillä on koko talossa, siis City Marketissahan toimii kaksi yritystä, että siellä on aina se kauppiaan omistama elintarkepuoli ja sitten pörssiyhtiö Keskon omistama käyttötavarapuoli. Niin koko talossahan meillä on tällä hetkellä 300 ihmistä töissä, että tämä on oikeastaan täysin eri ammatti kuin silloin kun mä aloitin siinä pienemmässä kaupassa.
Eli Keskon osakkeenomistajan näkökulmasta, niin se tavarapuoli, missä on esimerkiksi polkupyöriä ja vaatteita, niin se on sitten ihan Keskon täysin omaa. Ja sitten City Marketin kauppias hankkii Keskolta ruuat.
Joo, ensimmäinen City Markettihan on perustettu 1971 Lahteen. Ja silloin jo Kesko päätti aikana, että on kaksi eri ammattia ostaa käyttötavaraa ja ruokaa. Eli niin kuin totta onkin, että mikä on ensi kevään muotiväri, niin se on hiukan eri asia kuin se, että mitä kinkkuu ensi keväänä ihmiset syö. Eli se on ollut mun mielestä aika viisas päätös aikanaan, että se käyttötavara on niin kuin ero poissa tästä niin kuin normaalipäivähommasta, että kauppias keskittyy pelkästään ruokaa ja sillä siisti.
No sitten on puhuttu paljon näistä elämyksistä. Jotta ruokakauppa menestyy, pitääkö siellä olla sitten muutakin kuin ruokaa? Tarkoitan, että mikä saa ihmisen sitten ostamaan tuotteita?
Aikaisemmin mä olisin vastannut näin, että kyllä pitää olla, että välillä pitää olla viulusoittoa ja Matti Nykästä laulamassa ja tämän tyyppistä hommaa Linda Lampen just esiintymässä, mutta tänä päivänä mä olen aika fokusoitunut ruokaan, eli ajattelen sillä tavalla, että ihminen tulee kauppaan kuitenkin pääasiassa ostamaan ruokaa. Ja se on se meidän päätehtävä, saada valikoimat lajitelmat vaan mahdollisimman laajoiksi. Ja sitten asiakas ostaa sitä ruokaa. Että sirkushuvit on vähän niin kuin muualla kuin kaupassa tänä päivänä. Ja sen huomaa kyllä, että keskitytään aika puhtaasti ruokaan ja sen myymiseen.
Voisin kuvitella, että aika tärkeää on se, että miten tavarat, tuotteet on laitettu esille.
No tämä on just pointti tällä hetkellä. Ja tämä on se, missä me ollaan Suomessa aika paljon jäljessä muita, että olin tuossa just poikieni kanssa marraskuussa Amerikassa taas tutustumassa vähän kaupankäyntiin ja tähän niin kyllähän se tavaroiden esittely ja se herätteellisyys ja aktiivinen tekeminen siellä kaupassa on ihan eri tasolla kuin meillä Suomessa. Ja esimerkiksi tämmöinen ajankohtaisuus, sesongit, kaikkiin näihin vaikuttaminen, niin siinä meillä on paljon opittavaa vielä kehitettävää.
No entäs nämä erikoisuudet? Olen Helsingissä omassa lähikaupassani nähnyt myytävän aika ajoittaa myös ranskalaisia kaneja. Onko teillä Kupittaan City Marketissa jotain ihan outoa?
No siellä on ollut kyllä muutaman kerran vuosien aikana on kokeiltu kaikennäköistä erikoisuutta, että muistan esimerkiksi kun tahini tuli markkinoille, en mä edes tiennyt itse mikä tahini on ja mihin sitä käytetään. Ja
siis onko se joku tämmöinen mauste,
niin se on tämmöinen
soosi?
Se on tämmöinen tahna.
Tahna.
Ja tota, pestot ja kaikki, joita oli vain yksi kappale aikaisemmin. Tänä päivänä niitä on kymmeniä. Ja mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki on, että otetaan vaikka valikoimat, joka on mun mielestä tänä päivänä niin kuin meidän tärkein kilpailukeino. Niin esimerkiksi viime vuonna niin me myytiin 1200 erilaista teetä, siis teepakettia. Ja mä itse tunnen varmaan 5 tai 6 T-merkkiä, että tota, se kuvastaa, että kaupankäynti on muuttunut todella paljon sen jälkeen, kun asiakkaat on alkanut matkustamaan ja he haluaa löytää niitä samoja tuotteita myös täältä kotona Suomessa kuin mitä nähdään ulkomailla.
Kuvittelisin, että suuret valikoimat tuovat myös sitä elämyksellisyyttä, mutta myyttekö te tahallanne joitakin tuotteita tappiolla ihan vaan sen takia, että valikoima on suuri?
Se on muuttunut vähän, että mennään taas parikymmentä vuotta taaksepäin, niin me otettiin tappioa esimerkiksi kahvista todella paljon, lastenruoasta, voista. Ja nyt tämä on muuttunut aika paljon kyllä tämä hinnoittelu ja kaikki, että tämä ei ole niin tarjousvetosta enää kuin aikaisemmin. Eli enemmänkin mun mielestä kilpaillaan nyt valikoimilla lajitelmin. Hintatasohan kanssa kilpailu on joka päivästä. Että se on enemmänkin ehkä muuttunut yksittäisten tuotteiden hinnoista hintatasolla kilpailemiseen. Ja sitten se kauppa, joka pystyy tarjoamaan parhaat valikoimat, niin todennäköisesti saa sen asiakkaan suosion.
No, itse pidän aitona kauppana sellaista, missä on kokonaisia kaloja ja hyvä lihatiski. Mutta ihmiset kuitenkin ostavat aika paljon myös lihaa ja kalaa valmiiksi pakattuina. Että, olen kuullut, että kyselytutkimuksissa ihmiset arvostavat paljon esimerkiksi lihatiskiä, mutta kuitenkin sitten ostavat niitä valmiiksi pakattuja.
Jos mennään tuon kaupan ulkopuolelle tekemään tutkimusta ja kysytään, että paljonko asiakas olisi valmis maksamaan siitä, että saa ostaa vaikka lihan palvelusta, niin jos esitettäisiin kysymys, että voisiko se olla vaikka 10%, niin suuri osa asiakasta sanoisi, että joo, kyllä ei hyväksy sen, mutta käytännössä ei näin ole. Eli kyllä mun näkemys on, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin ehkä tulevaisuuden kaupassa ei tule lihatiski olemaan enää ollenkaan siinä muodossa kuin nykykaupoissa. Ja palvelu ja pakattuhan ei ole vastakohtia. Eli kyllä esimerkiksi niin pakattu liha voi olla jopa tuoreempaa kuin palvelussa oleva. Monet kuvittelee kuitenkin, niin, että pakattu on niin kuin, ei niin tuoretta kuin palvelussa oleva, mutta näin ei tietenkään ole, koska samasta leikkaussalista tai tilasta ne tulee ne tuotteet. Et tässä on kuluttaja muuttuu nyt tosi kovaa vauhtia ja mä luulen, että toi nuori polvi ei niinkään enää katso sitä palvelua, vaan heillä on nopeus ja oikea koko. Kalat halutaan ostaa valmiina fileinä, että sä voit avata paketin ja heittää suoraan sen paistinpannulle, tämmöinen helppous. Ja sitten koronan aikana asiat muuttuisi aika paljon, että yhtäkkiä asiakkaat halusikin ostaa nimenomaan pakattua tavaraa enemmän kuin palvelusta.
No tätä on muistikuva Suomen taloushistoriasta ja mainonnan historiasta. Aika moni muistaa K-kaupan Väiskin, eli Väinö Purje. Niin hän antoi hyödyllisiä vinkkejä sitten liharuokien tekoon. Ja itselleni on jäänyt sellainen käsitys, että samalla tuo varmaan kertoo elintasomme kasvusta, koska näissä TV-mainoksissa ihan opetettiin ihmisille, että miten lihaa pitää käsitellä. Että oliko se niin, että koko lihaa ei 70-luvulla, kun K-kaupan Väiski televisiossa esiintyi, niin sitä ei niin paljon kulutettu kuin nykyään.
Viime viikolla juteltiin just meidän lihamiesten kanssa, että tässä on tapahtunut valtava muutos tässä lihassa. Muisteltiin tuossa, että esimerkiksi sisäpaistia, ulkopaistia, kulmapaistia myytiin vielä 15-20 vuotta sitten niin kuin todella useasti tarjouksessa ja hommattiin sitä kauppaa. Me ei olla ihan varmaa, että osaako tämän päivän nuori perheenäiti tai isä enää tehdä ruokaa niistä. Eli tässä on tapahtunut valtava muutos myös siinä, että ehkä se ammattitaito kotona ei ole niin hyvä sen perustavaran käsittelyyn. Erikoisuuksia kyllä tykätään tehdä ja maistella ja muuta, mutta hyvin kuvaavaa on, että mulla esimerkiksi kaupan eniten myyty tuote tällä hetkellä on sussi. Koko kaupan eniten myyty tuote. Jos joku olisi sanonut 10 vuotta sitten, että sussi on tänään niin meidän eniten myyty tuote, niin oltaisiin varmaan katsottu vähän alaviistoa. Mutta
ei kovin moni edes tiennyt, mitä sussi on 10 vuotta
niinpä
sitten.
Että kyllä ne muutos on ollut aika kova.
Sanoittekin tuossa, että Yhdysvallat on ruokakaupassa edelläkävijä ja haastatteluissanne ja myös sitten Twitterissä, eli tässä X:ssä olette kertonut tosiaan vierailuistanne ulkomailla oleviin kauppoihin. Mutta millaista se on, kun kauppias ulkomailla oli sitten loma- tai työmatka menee kauppaan, niin meneekö se huomio heti välittömästi siihen, että miten tämä kauppa on rakennettu, valikoima laitettu esille?
Mä luulen, että monet mun kollegat ja ne meikäläinen, niin me katsotaan vähän eri asioita kuin asiakkaat. Et me katsotaan aika paljon, että kummoiset kalusteet täällä on. Viime viikolla olin Tukholmassa kiertämässä kauppoja, niin keskityin siellä esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastoihin, niin miten siellä on tuotteet laitettu esille, millaisissa lämpötiloissa niitä on, kummoiset valot on, millä korkeudella on nämä tiskit ja kalusteet. Et mä luulen, että me katsotaan hiukan eri asioita niin kuin kaupan ammattilaiset kuin kuluttaja, mutta me pyritään tietenkin sit luomaan sitä hyvää kuvaa. Sen verran, että toi USA on aina ollut mulle tärkeä, mä oon käynyt siellä todella paljon kiertämässä kauppoja, mutta täytyy sanoa, että Ruotsi on mielenkiintoinen paikka tällä hetkellä. Et 30 vuoteen meillä ei ole ollut mitään opittavaa Ruotsista, mutta nyt on. Siellä on valtavan hienoja kauppoja nimenomaan niin kuin esittelyjen kautta ja tavaroiden niin kuin sinne, miten ne laittaa displayt esille ja muuta, niin meillä on paljon opittavaa sieltä tällä hetkellä.
Eli siihen suuntaan on sitten Suomessakin tie vievä joskus lähivuosina.
Joo, ja sitten se on tietenkin, että tänä päivänä niin media muuttuu niin kovaa vauhtia. Ennen laitettiin lehteen ilmoitus, että mitä tuotteja kauppias on niin kuin hommannut kauppaa. Tänä päivänä, kun tämä markkina on niin pirstaloitunut median suhteen, niin itse asiassa kaupasta on tulossa media. Kun asiakas tulee kauppaan, niin silloin me pystytään vaikuttamaan ja kertomaan, että näitä ja näitä tuotteita on nyt hommattu ja koitetaan saada asiakkaalle viestiä. Että esimerkiksi nyt on hyvä esimerkki, kun parsa-aika alkaa nyt, tai viime viikolla alkoi tulla ja tässä kevään aikaa, kun se nousee se parsan kulutus, niin mitä enemmän me laitetaan parsaa esille, niin sitä enemmän sitä tietenkin myydään myös ja herätetään sitä asiakkaan niin kuin ostamista.
No sotien jälkeen kaupungeissa ja myös maaseudulla kauppoja oli paljon, vain harvalla oli jääkaappi ja se ruoka, mitä kaupasta ostettiin, niin se syötiin sitten heti ja talvella toki se voitiin laittaa vaikka ulkoikkunan väliin, siellä se säilyi seuraavaankin päivään. No sitten jääkaapit yleistyivät, maaseudun sivukyliltä muutettiin kirkonkyliin ja kaupunkeihin ja sitten todella suuria kauppoja rakennettiin 70-luvun alusta lähtien. Mutta silti meillä oli vielä 80-luvun lopulla paljon enemmän kauppoja suhteessa asukaslukuun kuin Ruotsissa, eli rakennemuutos oli meillä hitaampaa. Kuunnellaan ote toimittaja Jukka Järvenpään ohjelmasta vuodelta 1989. Tässä haastateltavana on kaupan keskusvaliokunnan toimitusjohtaja Harri Spoori.
Elintarvikekaupan rakennemuutoksen näkisin jatkuvan siten, että kun meillä on nytten noin 7000 elintarvikemyymälää, niin vuosituhannen vaihteessa niitä on jäljellä 5000, eli 2000 myymälää tulee poistumaan. Niistä valtaosa on pieniä myymälöitä maaseudulla. Sen jälkeen tämä rakennemuutos on kaupassa käyty loppuun ja saavutetaan elintarvikekaupassa tällainen vakiintunut tila, eli noin 5000 myymälän tasolle. Joka myymälän lukumäärä on muuten asukasta kohti samaa kuin tällä hetkellä on Ruotsissa. Että tässä kohdin olemme Ruotsia noin 10 vuotta jäljessä.
Näin, Harri Spoore vuonna 1989. Mitä tästä tuli mieleen?
Niin taitaa olla vähän kovempi tuo muutos tänä päivänä, jos katsoo, että paljonko kauppoja on jäljellä. Että tässähän tietenkin kaupungistuminen näkyy myös, että lähikaupat on myymälät tuolta maaseudulta kuollut ja kuntakeskuksiin ja kaupunkeihin on tullut näitä isoja yksiköitä. Tämä on varmaan ihan luonnollista poistumaa, mitä on tapahtunut.
No nämä isot kaupat, kuten City Marketit, niin meillähän ne alkoivat yleistyä isot kaupat tuossa 70-luvun alkupuolella. Ja syynä varmaan oli sitten se autoistuminen, että ihmisillä oli autot ja voitiin mennä vähän kauemmaksikin kauppaan ja ostaa isoja määriä kerralla.
Tämä autoistuminen on aika mielenkiintoinen ilmiö sikäli, että mä muistan hyvin tuossa 70-luvulla, kun parkkipaikka oli täynnä autoja, niin jokaisessa autossa oli 3 asiakasta, kun ne tuli kauppaan vähintään. Tänä päivänä, niin jos meillä on parkkipaikka täynnä, niin meidän talo ei ole täynnä, eli ihmiset tulee aika paljon yksin autolla kauppaan tai sitten kaksin. Että se perheiden kanssa kauppaan lähteminen on vähentynyt todella paljon ja parkkipaikka on tänä päivänä. Voi sanoa, että se on melkein yhtä tärkeä kuin liikenneliö, että jos ei ole parkkipaikkaa, niin aika vaikea pyörittää kauppaa. Että autojen määrä on kuitenkin kasvanut todella paljon tässä niin kuin 50-luvulta tähän päivään tultaessa.
Valikoimien lisäksi kauppojen aukioloajat ovat muuttuneet. Niitä aukioloaikoja vapautettiin askel kerrallaan. Oli muun muassa 4 rajoja. Pienet saavat olla auki pidempään, suuret kaupat eivät. Niin kuunnellaan ote Suomen kuluttajaliiton pääsihteeri Leena Simosen haastattelusta. Toimittajana tässä on Pia Hämäläinen ja vuosi on 1997.
Kauppojen aukioloa on säännelty jo satoja vuosia. 1700-luvulla sunnuntaiaukiololle tehtiin uskontoon pohjautuvia rajoituksia. Vuonna 1946 sunnuntaiaukiolo kiellettiin kokonaan myös maitokauppojen osalta. Suurimmat vapautuksen vastustajat löytyvät tänäkin päivänä kirkon piiristä sekä ammattiyhdistysliikkeestä ja siellä nimenomaan liikealan ammattiliitosta ja sitä tukevista voimista. Mikä asiassa hannaa vastaan, kuluttajaliiton pääsihteeri Simonen?
Tätä asiaa ei ole riittävän perusteellisesti arvioitu kuluttajanäkökulmasta ja kilpailupoliittiset arviot on jätetty taka-alalle. Tässä toimii enemmän työmarkkinapolitiikka, politiikka ja kirkkopolitiikka.
Kuluttajaliitto katsoo, että aukioloaikojen vapauttamisesta koituisi kuluttajalle pelkkää hyötyä. Kysehän ei ole pelkästään maidon ja leivän ostamisesta. Vapaammassa käytännössä kuluttajat voisivat tehdä kiireettömästi myös kodin suurhankintoja, jonot kassoilla lyhenisivät, pienkauppa elpyisi ja kilpailu erikokoisten kauppojen sekä kioskien ja huoltoasemien välillä tervehtyisi.
Me tähtäämme ensinnäkin siihen, että liikeaikalaki voitaisiin kumota kokonaan. Jos ei se ole mahdollista, niin me tuemme vapaampia aukioloaikoja, joita hallituksen uusi esitys tarjoaa. Me pyrimme siihen, että kaupat voisivat olla auki kuluttajien todellisen tarpeen mukaan ja paikallisesti päätettynä.
Onko se nyt tehokkaampaa, että kaupoilla ei ole näitä aukiolorajoituksia? Tarkoitan sitä, että samoihin neliöihin mahtuu enemmän asiakkaita kuin kauppa voi olla pidempään auki.
No joo, eli tämä oli hauska tämä koko aukiololain muutos. 2015 muistaakseni presidentti allekirjoitti tämän lain ja se tuli aika puskista. Meillähän ei ollut kauheasti tietoa, enkä mä tiennyt, että joku taho olisi kauheasti edes vaikuttanut siihen, vaan silloin 2016 alusta, kun meillä aloitettiin sitten näin, että ei ollut enää mitään lainsäädäntöä, niin kauppiaatkin oltiin vähän ihmeissämme, että kuinka tässä nyt näin kävi. Vasta vuonna 2019, 3.5. meillä kupittaistimarkettikin alkoi olemaan 24 tuntia auki. Ja meillähän on tällä hetkellä itse asiassa ehkä maailman vapaimmat lait, koska meillä ei ole mitään, joka säätelee meidän aukioloa. Mäkin laitoin jo silloin 2019 tämmöisen lehtiilmoituksen lehteen, että avaamme tänään 8:00, emmekä sulje enää ikinä. Ja tämä on totta, että tämä on muuttanut aika paljon kauppaa. Tässä on paljon hyviä asioita. Ensinnäkin se, että ruuhkathan on hävinnyt, voi sanoa esimerkiksi nämä joulut, pääsiäiset, juhannukset, niin nehän on hävinnyt käytännössä pois kaupoista. Ennen oli 50 metrin jonojakin kassoilla, niin nyt asiakasvirta tulee tasaisemmin kauppaan, niin semmoisia valtavia ruuhkia ei ole ollenkaan. Vaikka joulun tehdään huippumyyntejä, niin silti ruuhka jonottaminen on vähentynyt. Koronan aikaan oli erittäin hyvä, kun pystyi olemaan 24 tuntia auki. Silloinhan oli, ihmiset oli tosi onnellisia, kun pääsivät työllä kauppaan. Ei tarvinnut olla kosketuksessa muista ihmisten kanssa. Logistiikka on muuttunut. Nythän tavara otetaan vastaan kauppaan öisin. Meilläkin tulee maitokuormat, saattaa tulla 3-4 aikaa yöllä. Ja tavara on rattailla koko ajan, että on tehostumista tullut. Ja siinä on paljon hyviä puolia. Ja tämä kokonaisaukioloajan lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että isoissa kaupoissa myynnit muassa kasvaa, koska aina asiakkaat tietää, että se kauppa on aina auki. Siinä on tämmöinen iso psykologinen vaikutus myös.
Mutta kauppias Hannu Aaltonen, kun teidänkin kupittaan City Market on tosiaan auki yötä päivää ja myös sunnuntaisin, niin tekeekö siellä jotain liikevoittoa sitten keskellä yötä?
No mä olin tuossa arkkipiispallon tämmöinen piispan talossa podcastia, olin hänen haastateltavana tuossa jokin aika sitten, ja hän kysyi vähän tätä samaa, että onko tämä sunnuntai aukioloaika nyt vähän niin kuin perusteellista ja muuta. Hän on hyvin fiksu mies ja hän osasi hyvin fiksusti asetella nämä kysymykset ja sanat. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että tämä on kuluttajien etu. Eli mä en laske koskaan niin kuin tuntikustannuksia tai edes päiväkustannuksia, vaan mä katson sitä kokonaisuutta, mikä tästä tulee. Ja mä luulen, että tässä on semmoinen etu, että jos on tämmöinen kaupunkimarket, niin kuin meillä on aika optimin tilanne, me ollaan tuossa ruutukava-alueen reunalla, niin meillä tämä 24H aukioloaika on ihan ok, mutta mä en usko, että jos on peltomarketti tuossa vaikka 5 kilometriä kaupungin ulkopuolta, niin silloin se ei todennäköisesti toimi. Saako niitä kustannuksia sitten takaisin? Kaupan alalla on tietenkin yötyökorvaukset jonkunmoiset, että sunnuntai on se, mikä paljon keskusteluttaa, koska silloinhan on 100% palkat, eli 8 tunnin työstä saa 16 tunnin palkan. Mutta kyllä mä oon nähnyt sen silti vielä järkeväksi pitää kauppaa auki, että ei tämä niinku kustannuksiin ole kaatunut missään kohtaa. Kuluttajat muuttaa tällä hetkellä käyttäytymistä todella kovaa. Tänään katselin just viime viikon asiakasmääriä, niin itse asiassa sunnuntain asiakasmäärä on suurin piirtein sama kuin maanantai ja tiistai. Ja ennen vanhaan, kun sunnuntaisi oltiin kiinni, niin maanantaihan oli viikon 3. suurin kauppapäivä asiakasmäärältä. Ja nyt nämä maanantai, tiistai, keskiviikko ja sunnuntai alkaa olla aika samanlaisia jo.
No, sitten on esitetty kritiikkiä, että henkilökunta ei näe omia lapsia riittävän usein, kun pitää olla viikonloput ja jopa yötkin töissä.
Joo, meillä ei ole mun käsittääkseni yhtään ihmistä jouduttu pakottamaan töihin sunnuntaisin. Eli meillä on enemmän halukkaita kuin me voidaan ottaa. Ja se johtuu tietenkin tästä palkkauksesta kanssa, koska niin lyhkäisellä työajalla saa hyvän korvauksen siitä. Ja on meillä semmoisiakin tapauksia, että äiti voi olla äitiyslomalla ja silti hän tulee töihin sunnuntaisin, koska se ei vaikuta mitenkään hänen niin kuin korvauksiin. Eli hän saa saman tuen, mitä on muutenkin. Yksi työntekijä kerran sanoi, että hän tulee sunnuntaisin vaikka ilmatteeksi, että pääasia, että äijä hoitaa lasta kotoa 1 päivän viikossa. Että se oli hänen näkemys tästä asiasta. Ei tämä ole aiheuttanut ollenkaan semmoisia pelkoja tai tilanteita, mitä kuviteltiin, että tästä on tästä sunnuntai-aukiolosta. Että esimerkiksi nuoret tykkää tosi paljon tehdä töitä sunnuntaisin.
Onko piispoilta tai papeilta tullut palautetta, että sunnuntaina työnteko on syntiä ja erityisesti jumalanpalveluksen aikana?
Ei, tämä jumalanpalveluksen aika oli silloin se iso juttu, mistä juteltiin, että kaupat ei saisi olla auki silloin, kun on jumalanpalveluksen aika. Mutta nyt täytyy muistaa, että yhteiskuntakin on muuttunut, että kirkkoon kuuluu vähemmän ja vähemmän ihmisiä ja sitten ne, jotka kuuluu, niin kaikille saavat itse päättää, missä käyvät kaupassa ja ne, myös ne, jotka eivät kuulu, niin he ei tietenkään, eikä tämä kirkko ole se ollut mitenkään ongelma mun mielestä enää moneen vuoteen, että kyllä siellä pappejakin näkyy ostoksilla ihan samalla tavalla sunnuntaisin kuin muitakin ihmisiä.
No valmis ruuat on nyt ehkä tämän päivän tämmöinen suosittu asia, mutta ei ole mikään uusi keksintö. Tosiaan Saarioisten maksalaatikkoa sai jo 50-luvulla, samoin Jalostajan hernekeittoa. HK Sininenkin täytti juuri 60 vuotta. Näitä myydään edelleen, mutta nyt myös vaikkapa täytettyjä patonkeja. Niin kauppias Hannu Aaltonen, yleistyvätkö valmisruuat vääjäämättä vuodesta toiseen?
Katselin tuossa trendiä tänään, niin 5 vuotta taaksepäin ja tähän päivään kun tullaan, niin valmisruokien myynti on kasvanut. Mutta siellä on myös tapahtunut myös valtavanmoinen kehitys niissä tuotteiden laaduissa. Eli on koko ajan parempaa ja parempaa tarjolla. Siellä on selkeät tämmöiset hintatasot myös olevan, että jos haluaa hiukan parempaa valmisruokaa, niin sen näkyy myös siellä kaupan hyllyn hintalapussa, eli raaka-aineesta se lähtee aika pitkälti se valmisruokien hinnoittelu. Mitä sitten tulee tämmöisiin eineksiin, joiden määrä on tosiaan kasvanut ja niiden myös elinkaaret on lyhentynyt, koska asiakas muuttaa niin nopeasti tänä päivänä käyttäytymistään, niin siellä selkeästi näkee, että tietyt tuotteet tulee ja menee. Että se on niin kuin, okei, maksalaatikko pysyy, se ei ole poistunut mihinkään, mutta muuten sieltä tulee valtavasti uusia tuotteita ja myös poistuu markkinoilta. Mutta tämähän on tämä koko einesjuttu, niin tämähän on aika suomalainen ilmiö, että jos me katsotaan Euroopan muihin maihin, niin tämmöistä eineskulttuuriahan ei esiinny samalla tavalla, että ei tarvitse kuin Ruotsiin mennä, niin siellähän pakasteet on se tuote, mitä myydään, tai mennään Eurooppaan muihin maihin. Että aika suomalainen keksintö tämä eines. Pakastemarkkinat on valtavat muissa maissa verrattuna Suomeen.
Mistä se voi johtua?
Aika mielenkiintoinen kysymys. Mä en ole itse asiassa sitä historiaa koskaan selvittänyt, mutta että mistä nämä valtavat einesmyynnit Suomessa johtuu. Se olisi ihan mielenkiintoinen tutkimuksen paikka, koska tämmöistä vastaavaa ei löydy mistään Euroopasta.
Olen kuullut, että teidän kaupassanne patonki tehtäisiin alusta asti itse. Siis jauhot, vesi, hiiva, suola ja ennen kaikkea se leipuri. Niin onko siinä jotain taloudellista järkeä, kun niitähän saa puolivalmiina rekallakin kauppaa.
Joo, siinä on tämä, me myydään ne patonkeja aika paljon ja tosiaan aamulla 4:00 aloitetaan leipominen ja jokainen patonki leivotaan siellä omassa leipomossa. Jauhot tulee jauhoautolla ja jauhoista asti väännetään kaikki. Patongin tekeminenhän itse asiassa ei ole kauhean vaikeaa, että puukolla halkia sinne pistetään täytteet sisään, mutta meilläkin mä väitän, että se meidän suuri patongin määrä, myyntimäärä perustuu nimenomaan siihen leipään, koska se on samana päivänä leivottu, se on tuoretta ja sitä ei pysty ollenkaan niin kuin kopioimaan ketään muu. Ne pakastetuotteet tai jos me ostettaisiin se kaupallisesta leipomosta se tuote, niin se on ihan erilainen laadultaan, että kyllä tämä kaupassa tehty leipä on se juttu.
Eli siitä saa katetta?
Siitä saa katetta varmaan, mutta se kate tulee meille niin kuin aika monta. Mulla on aina ollut tämmöinen vähän periaate, että mulla on niin kuin matikka 4 ja uskonto 10 näissä kaupallisissa asioissa. Tämä on, niin kuin, on paljon semmoista asiaa, että sun täytyy vaan ymmärtää ja uskoa, että tämä asia on niin kuin näin. Et laskemalla näitä ei voi tehdä, vaan pitää olla se intohimo ja semmoinen tunne, että kun tätä tehdään, niin tämä on se, mitä kuluttaja haluaa. Ja sitten katsotaan, että onnistuuko se. Et monet asiat pystyy kaupassa laskemaan pilalle kyllä. Meillä on paljon loistavia kauppia, joilla on älyttömän hyvä matematiikka pää, mutta ne ei ole kuitenkaan pärjännyt kauhean hyvin. Koska jos laskee kaikki asiat, niin koko tämän toimialan pystyy laskemaan, että tässä ei ole mitään järkeä.
Mutta jos puhutaan yksittäisistä tuotteista, niin onko se periaate, että rohkeasti vaan kokeillaan jotain ja sitten jos ei se mene, niin sitten lopetetaan se kokeilu?
Joo, se yksittäinen tuotehan, kun kaupassa on noin paljon tuotteja kuin meilläkin on, niin se ei niin kuin nosta eikä kaada tätä systeemiä. Ja ne kestää hirveän kauan niin kuin ajat tietyt tuotteet läpi, että voi sanoa, että jotain tiettyä tuotet voi joutua 3-4 vuotta myymään ennen kuin yhtäkkiä se myynti räjähtää. Mulla on monta esimerkkiä tämmöistä, että jotka on muuttunut sitten yhtäkkiä kannattaviksi tuotteiksi, vaikka ne alussa ei ole ollut. Ja tämän niin kuin ymmärtäminen on niin kuin tämmöisessä silloin, kun tehdään käsityötä ja valmistetaan kaupassa asioita, niin sillä tuotteella pitää antaa aikaa. Ja etenkin asiakkaalla pitää antaa aikaa tutustua siihen ja alkaa ostamaan sitä tuotetta. Ja niin kuin näillä patongeilla on just käynyt.
Esimerkkejä. Mitkä tuotteet ovat lähteneet hitaasti liikkeelle, mutta saavuttaneet sitten suosion?
No esimerkiksi tämmöinen salaattiannos oli mulla hyvä esimerkki, niin mä olin Helsingissä ja tulin akateemisesta kirjakaupasta ulos ja mä näin, että siinä ruotsalaisen teatterin ulkopuolella oli pitkään jonottu pukumiehiä lounasaikaan. Ja mä ihmettelin, että mitä tuolla tapahtuu tuolla ravintolassa. Ja sitten mä menin jonoon siihen ja katsoin, että jaha, täällä tehdään tämmöinen salattiannos. Ja sitten ajattelin, että kyllähän meillä kävi siihen aikaan noin 60 000 asiakasta viikossa ja nyt meillä käy noin 100 000 tällä hetkellä, niin mä sitten ajattelin, että mahtaisikohan tämmöinen salattiannos mennä myös meillä. Ja me alettiin tekemään niitä sitten 2 viikkoa siitä, niin kun mä olin päättänyt, niitä alettiin tekemään. Ensimmäinen viikko niitä myytiin 80 kappaletta. Seuraavalla viikolla 70 kappaletta. Eli täyskatastrofi, koska monta metriä oli annettu tilaa tälle hommalle. Ja se näytti siltä, että tämä kuolee koko touhu. Sitten mä aloin miettimään, että onko tämän tuotteen laatu jotenkin huono, tai onko hinta huono, vai mikä on tämä. Ja mä olin jo viemässä roskikseen kaikki pakkausmateriaaleja, jotka oli teetetty, kunnes mä sitten päätin, että ei kyllä mä nyt vielä yritetään, että ei tämä voi olla näin, että tämä tuote ei mene kaupaksi. Seuraavana vuonna samaan aikaan niitä myytiin 1000 kappaletta viikossa ja meidän paras myynti on ollut 5000 kappaletta viikossa. Ja tämä niin kuin kuvastaa sitä, mutta siihen meni 3 vuotta aikaa siihen, että se ei heti mene sinne 1000 kappaleen viikossa tai 5000 kappaleen viikossa, vaan pitää antaa aikaa. Nyt meillä on uusi jännä tuote, katsotaan kuin käy, niin tämmöinen kuin katkarapuvoileipä alettiin tekemään itse. Niin ensi sitä meni 15 kappaletta, sitten sitä menee 20 kappaletta, sitten sitä menee 50. Nyt ollaan jo vajaassa 300 ja on mielenkiintoista nähdä, miten se etenee sen myynti, että tuleeko siitä hittituote.
Eli se vaatii sitä uskoa enemmän kuin matematiikkaa.
Joo. Täytyy matematiikkaa unohtaa ihan täysin, että pitää vaan niin kuin miettiä, että onko tämä hyvä tuote kuluttaa. Sitten paikka. Paikan merkitys on tosi tärkeä. Mistä sitä myydään kaupassa? Me ollaan tehty yli 200 tämmöistä tutkimusta, että miten hinnoittelu ja paikka vaikuttaa siihen kauppaan. Niin se nyrkkisääntö menee käytännössä näin, että jos tuote on hyllyssä ja se siirretään hyllystä hyllyn päätyyn, niin myynti 5-kertaistuu. Ja jos se siirretään hyllystä keskellä käytävää olevaan kalusteeseen, se myynti 10-kertaistuu. Ja hinta on koko ajan sama.
Kuulostaa ihan uskomattomalta.
Kyllä. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen asia, täällä ei ole mitään tieteellistä tutkimusta, mutta esimerkiksi tämä kaupan kierto, että esimerkiksi että 92% asiakkaista on oikeakätisiä, niin mä uskon itse, että se oikean käden kierto, eli vastapäivään, jos ajatellaan, niin kun mennään ovesta sisään, on se oikea tapa tehdä kauppaa. Ja sitten kun mä lähden kerran katsomaan, että paljonko itse asiassa Suomessa on menestyviä kauppoja, jossa on vasemman käden kierto, niin niitä ei ihan hirveästi ole. Että pääsääntöisesti menestyvät kaupat on kaikki oikean käden kierrolla olevia kauppoja. Meillä on myös esimerkkejä kaupoista, joissa on ollut oikean käden kierto ja sitten on vaihdettu vasemman käden kierroksi, niin kauppa ei ole menestynyt kauhean hyvin sen jälkeen. Voi olla, että tämä on vähän tämmöinen mitätönkin huomio, mutta ainakin näyttää olevan, että se toimii niin kuin oikeasti kauppaelämässä.
Saanko niitä tuotteita siirtää siellä sitten niin kuin suuriakin määriä kerrallaan vai meneekö asiakas ihan ulalle, kun ei löydä haluamaansa?
No me pyritään siihen, että osastot pysyisivät paikallaan ja sieltä osaston sisällähän ne tuotteet voi siirtyä ja se riippuu just sesongista. Meillä on just alkamassa pienimuotoinen remontti tuolla kaupassa hedelmä- ja vihannesosastolla ja olin siinä lattialla pari viikkoa sitten lauantaina vähän paperikädessä ja mittatikkukädessä, niin aika moni asiakas tuli sanomaan, että älkää vaan muuttako mitään, että antakaa kaikki olla paikallaan, että mikään ei muutu, mutta kyllä me joudutaan tietenkin aika ajoin varsinkin investoimaan uusiin kalusteisiin ja kylmälaitteisiin ja näitä kun tehdään, niin joudutaan miettimään, että onko tämä nyt optimi, tämä systeemi, mikä meillä on tällä hetkellä vai pitäisikö kehittää jotenkin. Lähtökohtaisesti mun mielestä Suomessa liian usein muutetaan kauppoja. Asiakkaat ei toivo sitä, mutta jostain syystä kauppiaat haluaa sen tehdä.
No, miten me asiakkaat sitten käyttäydymme? Paljon on puhuttu näistä bonuskorteista, että niiden avulla saadaan paljon tietoja asiakkaiden ostoksista, mutta miten niitä hyödynnetään?
Itse asiassa hyödynnetään liian vähän. Eli meillä on itse asiassa suomalaiset kauppaketjut, niin meillähän on valtavasti tietoa asiakkaiden ostamisesta, varmaan eniten maailmassa. Tämmöisiä bonuskorttityyppisiä tai mitä plussakortteja, bonuskortteja tai kanta-asiakasohjelmia, niin näitähän on monennäköisiä, mutta se data, mitä meillä on käytössä, niin sehän on valtava iso. Mutta meillä ei ole kauheasti resursseja oikein hyödyntää sitä ehkä niin paljon kuin sitä voisi hyödyntää. Et me pyritään tietenkin hakemaan sieltä semmoiset asiakkaat, jotka ostaa niin kuin uutuuksia ja tykkää olla nautiskelijoita ja perheet ja näin, ja pystytään sitten kohdistamaan heille omaa markkinointia. Et se on nyt juuri alkanut tämmöiset mobiiliedut esimerkiksi, joita nyt ihmisille tulee kännyköihin. Et nehän perustuu omaan ostodataan useasti. Eli meillä on tämmöinen tekoälytyyppinen tai tietokone, joka ohjelma, joka hakee, että mitä tämä asiakas on ostanut, ja sitten me voidaan lähettää sille tarjouksia hänelle semmoisia, kun hän ostaa. Mutta se on ihan käyttämätön vara vielä. Et paljon, paljon enemmän sitä pitäisi hyödyntää, koska se hyödyntää myös sitä asiakasta. Asiakas saa oikeita vihjeitä, tarjouksia, vinkkejä, eikä semmoisia tuotteita, joita hän ei välttämättä halua tai osta laisinkaan.
Pitääkö se paikkansa, että joissakin ostoskärryissä on tällainen paikannin laite, jotta kauppias sitten näkee, että miten asiakkaat siellä kaupassa liikkuvat?
No meillä on ollut tämmöinen pilottikokeilu. Oli tämmöinen yritys, joka oli tämmöinen startup-tyyppinen yritys, ja heidän kanssa tehtiin tämmöinen, että me laitettiin ostoskärryihin tämmöisiä lähettimiä, joilla me pystyttiin seuraamaan, mitä asiakkaat kulkee. Ja siitähän saatiin niin kuin valtava hienoa dataa siitä, että miten se meidän kauppa on tehty, tai miten ne asiakkaat nyt menee siellä kaupassa. Meillä ainakin silmät avautui monet, että huomattiin ne tietyt reitit kaupassa, ja oli niin kuin suositumpia kuin toiset. Sitten me saatiin myös semmoista dataa, että paljonko ne viettiin aikaa tietyissä pisteissä. Eli tuli tämmöisiä hotspotteja tulosteisiin, jotka sitten näytti, että tällä alueella ihmiset on ollut normaalia enemmän. Ja niiltä saadaan tämmöistä yleishyödyllistä dataa.
Entä sitten tämä internet? Se on uusi asia meidän yhteiskunnassamme muutenkin, mutta myös vähittäiskaupassa. Vuonna 2018 aloititte ruoan verkkokaupan ja samana vuonna annoitte haastattelun Hanna Jensenin ohjelmaan Ruokapuheita. Kuunnellaan ote tuosta ohjelmasta.
Kuluttajathan arvostaa tätä kaupan kotiinkuljetuspalvelua. Niin kuin mulla ei ollut mitään käsitystä, että se on näin positiivinen juttu. Se palautteiden määrä, mikä sieltä tulee tällä hetkellä sieltä perheistä, ja mä itse ollut mukana kuljettamassa kotiin niitä haastatteluasiakkaita, niin mehän itse asiassa ei myydä ruokaa, vaan aikaa. Ja monille tässä ruoanverkkokaupassahan korostuu lapsiperheet nimenomaan. Ja oli hauska tapaus yksi perhe, kun mä kävin viemässä sitten tavaraa kuljettajan mukana ja kysyin sitten, että anteeksi ruvaa, että kiinnostaa sen verran, että oletteko ennenkin tehnyt verkkokauppaa. Ja hän sanoi, että kyllähän on, ja
Mä sitten kysyn, että miksi hän ei sitten käy kaupassa, niin sitten semmoista hetki pieni, ja hän huusi, että Liisaa, Kaisaa, Timppaa, tulkaa tänne. Sieltä tuli 5 semmoista alle kouluikäistä jonoon seisomaan, ja hän sanoi, että lähde tämän sirkuksen kanssa nyt kauppaan.
Näin totesitte vuonna 2018. Emme myy ruokaa, vaan aikaa. Onko siinä se ruoan nettikaupan ja kotiinkuljetuksen perusajatus edelleen?
Kyllä se näin on, ja se mikä on just mielenkiintoista, että siellä on nuoret perheet nyt, nuoret perheenäidit ja taloudet on aika isoja asiakkaita. Sen lisäksi on paljon sellaisia vanhuksia, joille esimerkiksi lapset tekee tämän tilauksen säännöllisesti, eli verkkokauppa hoitaa tämmöistä sosiaalista tointakin vähän tässä sivussa. Se on tullut jäädäkseen, ja sehän oli ennen koronaa, niin Suomen verkkokauppa, ruoan verkkokauppa oli tuommoinen vähän yli 100 miljoonaa, eli vähän yli 1%. Nyt se on meillä esimerkiksi tällä hetkellä noin 7%, kun pitää City Marketissa niin kuin meidän koko kaupan elintarkemyynnistä. Ja kyllä meidän täytyy todella varten ottaa se koko kehitysmalli, mitä siellä tulee olemaan, koska näköjään paluuta siitä ei ole vanhaan. Osa asiakkaista on jäänyt verkkokaupan asiakkaaksi säännölliseksi.
Kuinka suureksi se voi nousta?
Varmaan jollain kaupalla se voi nousta 10%. Mä luulen, että tämä 5-7 on semmoinen ehkä mikä tulee jäämään helposti, koska tämmöiset verkkokaupan asiakkaat, nehän ei kokonaan hylkää kivijalkakauppaa, vaan kyllä ne haluaa käydä. Tunnen yhdenkin meidän verkkokaupan asiakkaan, mä näen hänet aika ajoin meillä kaupassa lauantaisin ja sanon, että hänen pitää aina välillä lähteä kauppaan hypistelemään tuotteita, jotta näkee, mitä sinne on tullut uutta ja näin. Et siinä on paljon kehitettävää vielä. Ja sitten se, että mikä tulee olemaan verkkokauppa jatkossa. Et nythän nämä pikapalvelut on tullut, Voltti, Foodora, tämän tyyppiset palvelut. Nämähän on ollut tosi mielenkiintoiset. Meillähän on meidän toisessa kaupassa on tämä Voltti-myynti myös käytössä. Ja se on ollut myös yllättävää, että kuinka paljon ihmiset haluaa ostaa näitä pikatoimituksia ja tämmöisiä niin kuin alle tunnin toimitusaikoja.
Mutta jos muistellaan Suomen taloushistoriaa, niin mielestäni tämä ajatus ei ole ollenkaan mitenkään uusi. 100 vuotta sitten meillä oli kotiapulaiset, jotka kävivät kaupasta hakemassa ruoan ja jopa tekivät sen valmiiksi sitten siellä kotona.
No, mulla on kokemus tästäkin. Meillä oli koton kotiapulainen totta kai kun 60-luvulla, kun isä ja äiti oli töissä, mutta oli myös verkkokauppatoimituksia 60-luvun malliin. Kyllä me isän kanssa kuljetettiin kotiin pienellä minillä, vietiin kaupungin tietyille perheille tavaraa kotiin ja vastakirja oli kassalla, mihin merkattiin aina mitä yhteissumma ja sitten se lähdettiin kuljettamaan sinne kotiin. Tämä on jännä juttu, kun puhutaan tästä niin kuin kaupan murroksesta ja muutoksesta, niin itse asiassa niin kauheasti meidän perushommat ei ole muuttunut. Eli rekka-auto tulee edelleen sinne kaupan takapihalle ja sieltä puretaan tuotteet ja ne laitetaan hyllyyn. Se, mikä on tapahtunut iso muutos, on tietenkin tämä automaattinen tilausjärjestelmä. Eli nyt kun se maitopurkki menee kassan läpi ja kuuluu piippaus, niin samaan aikaan se rekisteröityy järjestelmä. Ja kun niitä on tietty määrä myyty, niin automaattitilaus lähtee tavarantoimittajalle ja sitä ei enää käsin tilata. Mutta se perussysteemihän ei ole kauheasti muuttunut. Että edelleen niin kuin tuotteen käsittely kaupassa on aika samanlaista kuin ennenkin.
Ja myös tämä perustarve, että ihmiset ovat valmiit maksamaan siitä ajasta. 100 vuotta sitten palkattiin kotiapulaisia ja toki siis kotiapulaisia oli myöhemminkin, mutta niin, sama ajatus. Jo,
muistaakseni 1950-luvulla niin asiakkaiden käytettävistä olevista varoista puolet meni ruokaa. Tänä päivänä taitaa olla noin 11-12%. Eli on tullut kauheasti muita menoja ihmisille ja ruoka ei ole enää se merkittävä meno. Et nyt pystytään myös panostamaan ruokaa hiukan enemmän, ostaa laadukkaampia tuotteita. Ja tämä tuoreushan on terveyttä ja se on osa laatua kanssa.
Ja myös niitä herkkuja. Mites muuten toi EU-jäsenyys? Sen myötähän sitten sai Suomeenkin ostaa ihan durumvehnää ja kaikkia eksoottisia herkkuja.
Eihän siinä heti tapahtunut mitään semmoista ihmeempää. Luultiin, että alkaa tulemaan valtavasti tavaraa Euroopasta ja se muutos ei ole ollut niin iso näin jälkeenpäin, kun ajattelee. Me odotettiin paljon enemmän. Meillä on tietenkin Suomi, ollaan täällä aika syrjässä. Meillä on nyt vajaa noin 6 miljoonaa ihmistä. Puolet Lontoon väkiluku, niin tämähän ei nyt kauhean semmoinen kiihottavan näköinen alue varmaan ottua Euroopasta, kun katsotaan jostain suurten firmojen pääkonttoreista. Että me ollaan hiukan ehkä jääty ja sen näkee tästä tavaratarjonnasta. Meillähän ei ole niin paljon tarjontaa täällä mahdollista ostaa tavaraa kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.
Kun muistelen omaa lapsuuttani, niin se oli iloinen asia, kun kaupan ovessa luki, että huomenna tulee silakkaa. Tänä päivänä se sama tiedote tulkittaisiin sillä tavalla, että onpas ikävää, kun ei sitä saa joka päivä.
Joo, tuossa on tapahtunut valtava muutos. Mä muistan, kun mä olin 10 vanha, 11 vanha, kun meidän kauppa avattiin silloin, niin oliko olutmerkkejä alle 10. Nyt niitä on hiukan vajaa 1000 tuolla kaupan valikoimissa. Kyllähän kuluttaja on muuttunut ja ne vaatimustasot on tullut. Halutaan erilaisia brändejä, erilaisia tuotteja niin paljon. Todennäköisesti tultaisiin vähemmälläkin toimeen. Mulle monta kertaa esitetään kysymyksiä, että miksi meillä on niin paljon tuotteita, että eikö me tultaisi vähemmällä toimeen. Mutta se on esimerkiksi se meidän kaupan kilpailukeino numero 1, että meillä on mahdollisimman laajat valikoimat. Niin kuin mä sanoin, niin yli 1000 T-laatua niin, tai T-rasiaa pakkausta tai erilaista brändiä, niin eihän siinä mitään järkeä periaatteessa ole, mutta näin ne kuluttajat vaan haluaa ja sitten kauppa koittaa tyydyttää asiakkaiden tarpeitaan.
Kupittaan City Marketin kauppias Hannu Aaltonen tästä tulevaisuudesta, niin itse olen taipuvainen ajattelemaan, että ruokakauppa, vähittäiskauppa, se on aika kallista, koska se vaatii hirveästi ihmistyövoimaa. Tavarat pitää kuljettaa sinne kaupan hyllylle, niin koska meillä on semmoisia kauppoja, joissa robotit hoitavat kaiken?
Mun aikana elinaikaan ei tule tapahtua sitä, koska se olisi tapahtunut jo, jos se olisi mahdollista. Jos mä tosiaan, niin kuin mä äsken tuossa aikaisesti kerroin, niin 30-40 vuoden aikaa siinä perusduunissa ei ole tapahtunut kauheasti mitään. Mä oon nähnyt Amerikassa jollain messuilla tämmöisiä robotteja, jotka tekee tilauksia. Esimerkiksi niin, että robotti menee hyllyreunaa pitkin ja tekee tilauksia ja näin poispäin. Mutta että löytyisi tämmöinen robotti, joka esimerkiksi ottaa kuorman autosta tai lavan ensinnäkin varastoon, sieltä tuo purkaa sen pakkauksen ja laittaa se hylly, niin kyllä mä näen sen ihan mahdottomaksi vielä, että en usko, että kymmeniin vuosiin tulee tapahtua siinä mitään uutta.
No Suomihan on vapaa maa, sinne isoon City Markettiin tai Prismaan ei ole pakko mennä, lähikauppojakin on olemassa, mutta monet ihmiset ovat valittaneet, että siellä pitää kävellä niin kamalan pitkiä matkoja, että ennen kuin saa sen ruokaostoksensa tehtyä. Ja tuosta tuli mieleen, kun taannoin oli lomalla Pariisissa ja siellä oli ihan erikseen vihanneskauppa ja siirtomaatavarakauppa ja lihakauppa ja leipomo, niin itse asiassa se kävelymatka siitä asunnon ulko-ovelta näiden kaikkien kauppojen läpi takaisin ulko-ovelle, niin kyllä se oli reilusti lyhyempi kuin Kupittaan City Marketissa.
Jos en väärin muista, niin Ranskassa taitaa olla lainsäädäntö, että sinne ei uusia automarketteja tehdä enää. Eli siellä on kaavoituksella niin kuin estetty ja siellä on pienkauppa pystynyt niin kuin saamaan tämmöisiä säännöksiä aikaiseksi, että tiettyjä tuotteita ei voi mennä nyt enää isoihin marketteihin ja isojen markettien määrä on tosiaan rajattu. Mä en tiedä sitten, onko se kuluttajaetu pitkällä tähtäimellä, tai sitten pitäisi tietenkin ensin keskustella, että mikä on kuluttajan etu, että onko se hintataso tai tuotteen saatavuus aika, kun se haetaan. Et se on vähän kenen silmistä sitä asiaa katsoo, niin se voi näyttää erilaiselta. Mä uskon, että isoissa kaupoissa voi olla semmoinenkin malli tulevaisuudessa, että samassa kiinteistössä on pieni nopea kauppa, jossa voi olla vaikka 1000 eniten myytyä tuotetta, ja se voidaan hoitaa esimerkiksi niin, että siellä on skanneri, asiakkaat maksaa itse sen tuotteen, ja ne voi käydä hakemaan ne nopeat ostokset siitä samasta kiinteistöstä. Tämän tyyppinen kehitys voi olla mahdollista. Mutta en usko, että iso kauppa tulee kuolemaan just näiden valikoimien takia, koska valikoimat on niin tärkeät tänä päivänä asiakkaalle.
No kun ajatellaan taloushistoriaa, niin yksi uusi asia meidän ruokakaupassa on se, että kaupan sisällä on kahvila tai jopa ravintola. Mitäs järkeä siinä on?
No näitä on nyt ollut itse asiassa aika montakin mallia tämmöisiä, että tulee tämmöisiä kaupan sisällä oleviin ravintoloihin. Mä en usko niihin kauhean paljon sen takia, että on totta, että kaupan ja ravintolan niin kuin välinen viiva hämärtyy ja se on vähän niin kuin eteen piirretty viiva. Se, mitä tässä tulee tapahtumaan, on se, että kauppa tekee paljon semmoisia tuotteita, jotka on ravintolamaisia, että esimerkiksi ne fire chicken tyyppisiä juttuja, just näitä patonkeja, salatteja, ruokaa, joka valmistetaan kaupassa ilman lisäaineita, ilman säilöntäaineita, tarpeeksi pienissä rasioissa, jotta kuluttajat pystyvät ne ostamaan. Mutta se, että ne söisivät siellä kaupan sisällä, kierron sisällä, niin se ei näytä toimivan. Niitä on kokeiltu Suomessakin, ei ole kauhean hyvin menestyksiä. Mutta se, että onko siinä samassa kiinteistössä, esimerkiksi kassalinjan toisella puolella ravintolatoimintaa, se on varmaan totta. Mutta tämmöinen ikään kuin ravintolakaupan sisällä, niin se on todella vaikeasti kehitettävä asia.
No entäs semmoinen asia, että jos se maanviljelijä tulisi myymään perunoita sinne City Marketin ulkoven viereen?
Tämähän olisi enemmän kuin toivottavaa. Mä olen monta kertaa puhunut siitä, että me otetaan mielellään esimerkiksi lähituottajia tai näitä meidän kauppaan ylipäätänsä kertomaan tuotteista ja jopa myymään niitä, mutta kyllähän se perus maanviljelijä tai tuottaja on aika kiinni siellä omissa tuotantojutuissaan, että ne ei välttämättä halua kauhean hyvin lähteä kauppoihin esimerkiksi esittelemään tuotteitaan valitettavasti. Ja tässä on esimerkiksi kauppiaiden asennehan muuttunut täysin. Eli kyllä me otetaan mielellään tavaratoimittajia meille kauppaan esittelemään tuotteita ja kertomaan niistä.
Kupittaan City Marketin kauppias Hannu Aaltonen näin lopuksi. Jos ei olisi mitään rajoittavia viranomaismääräyksiä, niin ja saisitte aivan puhtaalta pöydältä suunnitella tulevaisuuden ruokakaupan, niin millainen se olisi?
No kyllä, mä luulen, että se olisi aika samanlainen siltä osin, mitä kaupan pohjat näyttää tällä hetkellä, mutta se, mitä mä ehdottomasti haluaisin, on mikä nytkin on ajankohtainen, tämä viinikeskustelu. Meillä on 27 maata EU:ssa, 25 on jo hyväksynyt sen, että viinit on kaupoissa, eli Suomi ja Ruotsi on ainoat, jotka tässä asiassa niin kuin hankaa vastaan, ja me taistellaan semmoista asiaa vastaan, joka ei ole niin kuin mun mielestä edes järkevää, koska alkoholin kulutus laskee koko ajan, ja tässä samassa käy sillä tavalla, että alkoholi ei ole enää semmoinen tabu, vaan me koitetaan saada niin, että se on yksi osa. Saksassahan esimerkiksi ollut on, eli se ei ole alkoholioma, vaan se on elintarviketuote, niin me saataisiin ne viinit kauppoihin, niin mä uskon, että se olisi hyvä juttu. Mä en edes tiedä niiden kannattavuuslaskelmia, että onko siinä niin kuin taloudellista järkeä, mutta se niin kuin pitäisi saada meidän yhteiskuntaa vaan läpi, että me oltaisiin niin kuin eurooppalaisia tässäkin asiassa. Että me saataisiin tämmöinen alkoholiin liittyvä niin kuin yliarvostus tai tämmöinen pois. Se on jollain tavalla monessa perheessä edelleen viinipullot pidetään vähän kaapissa. Ja nythän meillä on valtava hyvä kehitys ollut, kun on tullut nämä 5,5 kauppoihin, niin itse asiassa alkoholikulutus on vähentynyt. Ja tässähän THL ennusti täysin toisin silloin aikanaan, että Suomessa tulee ihmisiä kuolemaan enemmän ja sitä tätä ja tota, ja tämä kehitys on ollut toisenlainen. Eli jos mä saisin itse päättää, niin kyllä mä ottaisin mielelläni ne ainakin viinit kauppoihin niin kuin rikastuttamaan tätä meidän kaupaskäyntireissua ja asiakkaiden niin kuin ehkä jollain tavalla elintasoa. Me oltaisiin eurooppalaisia tässä. Tietään kuitenkin, että suomalainen kulttuuri on erilainen varmaan kuin italialainen tai ranskalainen. Ja sitten niin mä ehkä jotain regulaatioja haluaisin poistaa, että meillä on aika paljon kaikki säännöksiä, jotka estää tiettyjä kaupan kehittämisiä täällä Suomessa, että niitä pitäisi saada pois, että me saataisiin vaikka näitä lähituottajien tuotteita enemmän tänne markkinoille. Meillä on aika paljon pienyrittäjillä monennäköisiä säännöksiä, jotka estää sen, että heidän ei kannata lähteä tuottamaan vaikka tuotteita, vaikka ne olisi ihan hyviä. Näiden paikallisten säännösten mukaan.
Kiitoksia.
Kiitos.